jaunās prasības ir tieši attiecināmas uz privāto sektoru, kā pieredze investīciju piesaistē. Viņa pienākumos ietilps tieši šie jautājumi, kas skar Eiropas fonda atbalstus, to administrēšanu, kritēriju izstrādes, piedalīšanās, pretzāk sakot, kritēriju izstrādes, sapratne, teiksim, kā iemērojās gan nacionālajie normatīvi, gan Eiropas Savienības normatīvi. Pats galvenais ir tas, ka ekonomikas ministrs jau ir norādījis to investīciju apjomu, kas mums ik gadu faktiski pietrūkst. Līdz ar to jaunajiem vadītājiem būs, tiešām pilnas rokas darba, lai šos papildus investīcijas piesaistītu.